Gavumenti ya Uganda na ya Amerika zitadde omukono ku ntegeeragana ebalirirwamu obukuumbi bubiri n'obukadde ebikumi bisatu obwa ddoola ngeno ya myaka etaano egenderera okunyweza ebyobulamu mu ggwanga. Entegeeragana eno egenderera kutumbula ebyokuvujjirira ebyobulamu, okendeeza Uganda okwesigama ku bagoberezi b'obuyambi olw'okuvujjirira ebyobulamu kw'ossa okunyweza emisingi egy'ebyobulamu mu ggwanga. Ngayogerera ku mukolo ogw'okussa emikono ku ndagaano ku kitebe kya minisitule y'ebyensimbi mu Kampala, minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija anoganyiza obwetaavu obw'okuziyiza agalwadde agabalukawo naddala ago agasiigibwa, n'akinoganya nti gavumenti neetegefu n'okwongera ku mbalirira egenda mu byobulamu n'ebintu ebirala okutuusa ku nsimbi esobayo mu bukadde bwa ddoola bitaano mu bbanga lino ery'emyaka etaano. Kasaija agasseeko nti obwasseruganda buno obunywezeddwa bugenda kuyambako mu kulwanyisa endwadde ezimu kw'ossa okunyweza ebyobulamu okutwaliza wamu. Omubaka wa Amerika mu Uganda William Pop ategeezezza nti bo beetegefu okwongera okunyweza obwasseruganda ne Uganda wakati mu kunyweza ebyobulamu mu myaka etaano, ng'agamba nti gavumenti ya Amerika era egenda kuteeka ensimbi mu kunoonyereza ku galwadde agawerako n'okunoonyereza ku byobulamu bya Uganda. Minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng ategeeza nti kaakano bagenda kuwandiisa abasawo abawerako basuumuse amalwaliro agawerako bongere okunoonyereza ku ndwadde n'okwongera amaanyi ku kaweefube okulwanyisa endwadde okuli akafuba, omusujja gw'ensiri kw'ossa akawuka akaleeta mukenenya.